9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. On hoće da celo to uređenje ne bude ni demokratija, ni oligarhija, već na sredini između ovih. To uređenje naziva se politeja i sastoji se od teško naoružanih građana. Platonovo i Aristotelovo viđenje, koje smo upravo čuli, demokratije, jeste kontroverzna stvar. Sa jedne strane, podložna je njihovoj oštroj kritici, posebno kod Platona, gde je to najgori oblik vladavine posle tiranije, ali sa druge strane, najbolje uređenje podrazumeva i demokratske elemente, kako je Aristotel opisivao politeju. Naša današnja gošća je Irina Deretić, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našla.
Danas razgovaramo o Platonovom i Aristotelovom viđenju demokratije. Vi smatrate da je ta tema vrlo kontroverzna. Možete li da nam kažete u čemu se ta kontroverznost sastoji?
Prvo, obično se smatra da je Platon izraziti protivnik i neprijatelj demokratije, a da to Aristotel nije. A zapravo Aristotel u svojoj Nikomahovoj etici smatra demokratiju upravo lošim oblikom vladavine. Drugo, zašto je ova tema kontroverzna? Zato što se Aristotel i Platon povezuju kako na osnovu kritičkog odnosa prema nekim slabostima demokratskog sistema, koji su doduše kod Platona u državi izraziti i razvijeni, tako i po njihovom zajedničkom stavu ili obojice se stavovima približavaju Platon u poznom dijalogu zakoni, u poznim zakonima, a Aristotel u svojoj politici. Tako da, znači, iz onoga što se obično smatra da jeste da je Platon protivnik demokratije, a da se Aristotel zalaže za neku formu demokratije, ja pokušavam da pokažem da to nije tačno i da i Platon i Aristotel zameraju demokratskom obliku vladavine prilično analogne stvari s jedne strane, a da s druge strane Aristotel u politici, odnosno Platon u zakonima, se približavaju stavovima i izlažu i neke pozitivne karakteristike demokratskog sistema.
Kako je Platonovo viđenje demokratije?
Platon započinje u svojoj osmoj knjizi Države, kada opisuje regresivan, kvazi-istorijski regresivan sled oblika vladavine koji su zapravo izvrgnuće od onog idealnog, od njegovog idealnog Kalipolisa, pa onda se iz toga nastaje timokratija, iz timokratije oligarhije, demokratija i onda tiranija kao najgori oblik vladavine. Znači, demokratija dolazi u vrednosnom smislu, zauzima pretposlednje mesto. Međutim, svoju analizu demokratskog poretka Platon započinje potpuno tačnom definicijom demokratije, uzimajući u obzir to kako je funkcionisao demokratski poredak u antičkoj Grčkoj. On posle u zakonima i kaže da je Grčka rodonačelnik demokratije, kao što je Persija rodonačelnik monarhije. Definicija njegova glasi da demokratija nastaje kada siromašna većina pobedi i jedan deo bogataša pobije, drugi deo protera, uzme njihovu imovinu i počne uspostavi vlast na taj način što bi se ona smenjivala po nekom sistemu rotacije. Kako ko dođe na red ili, kako se često kaže, kockom. Tu istu definiciju demokratije daje, recimo, i Aristotel u svojoj retorici. Znači, jedna i druga definicija predstavljaju nešto, uvide do kojih Platon i Aristotel dolaze na osnovu empirijske generalizacije. Znači, jedna i druga definicija nisu a priori negativno obeležena. Prosto oni daju na uvid suštinu demokratija koje su postojale u grčkim polisima njihovog vremena ili pre njih.
Da li je to nešto što se odnosi samo na grčki svet ili su u pitanju možda proročke reči ako imamo u vidu kasniju istoriju, to kad se kaže siromašni uzimaju vlast u ruke, pobiju bogate i podele njihovu imovinu, to bi moglo da bude i definicija bilo koje socijalne revolucije, francuske revolucije, oktobarske revolucije ili neke druge, pariske komune i tako dalje. Možda je Platon otkrio pravilnost, zakonitost ljudskog društva, odnosno funkcionisanja čoveka u društvu.
On je naznačio i dao dobar nacrt onoga kako funkcioniše kako ljudsko društvo, tako i čovekova unutrašnje ustrojstvo ili što bi smo mi nazvali psihičkim ustrojstvom ili on dušom. Kao što znamo, njegova država počiva ili zamisao o idealnom Kalipolisu, a što se onda on odnosi na svaki ovaj deficijentni oblik vladavine, počiva na izomorfizmu psihe, znači konstitucije duše i konstitucije polisa. Znači, postoji nekakva pravilnost koja je karakteristična za, ako je u pitanju, recimo, Kalipolis ili idealni polis, onda u tom idealnom polisu vladaju oni koji su najpametniji, kao što kod pravednog čoveka vlada njegov razum, timoeidos ili srčani deo duše pomaže razumu, čuvari pomažu vladarima u njihovom vladanju, dok nagon ili požude treba da slušaju razum, odnosno ono što nam naš razum ili um kažu, a ovo iz druge strane, tako i oni koji proizvode u svojim u svom životu treba da se rukovode onim načelima i onome što oni koji su najmudri ili koji najviše znaju kažu da treba da se čini, živi ili postup. Pri čemu je Platon bio dovoljno realističan da zapravo onim proizvođačima ostavi privatnu svojinu, znači oni privređuju, imaju privatnu svojinu, imaju porodice, dok čuvari i filozofi i filozofkinje, vladari, su zapravo lišeni toga. Time je on bio motivisan verovatno i iskustvima nepotizma, s jedne strane zato ovi nemaju porodicu, s druge strane da oni koji vladaju ne treba da to čine da bi stekli neko bogatstvo, nego da bi doista učinili nešto što je javno ili opšte dobro do kojeg su oni došli posredstvom dugotrajnog vaspitanja koje traje do njihove 60. godine života. Znači, filozofi vladari tek sa svojih 60 godina posle mukotrpnog rada i upoznavanja matematičkih, dijalektičkih nauka i dijalektike, onda dobrog poznavanja ljudske psihe, političkih prilika, dokazavši se, na kraju dolaze do toga da postanu filozofi vladari. Znači, to nisu nekakvi a priori izabrani ljudi, nego ljudi koji su se svojim vaspitanjem, obrazovanjem, životom i radom potvrdili kao oni koji su najmudriji, najbolji, pa samim tim što su najbolji, najbolje će i vladati celinom.
Nije li tu možda Platon to nekad pogrešio, odnosno možda je ljudska priroda drugačija? Većina onih koji hoće da vladaju to čine ne zbog opšte koristi, nego zbog lične koristi. U demokratijama često baš mladi ljudi dolaze na vlast sa 30 godina bez, dakle, tog iskustva koje Platon traži.
Vrlo je, da, on će u opisu, znači posle ove definicije koje sam navela, koja predstavlja nešto što tačno pogađa suštinu demokratskih poredaka u antičkoj Grčkoj, s jednom stranom onda on prelazi jedan deo gde zapravo pokazuje koje su sve unutrašnje slabosti kako demokratskog čoveka koji je reprezent demokratskog sistema, pre nego što bismo mogli da kažemo da on reprezent naroda. On je reprezent da bi Platon pokazao u čemu je problem sa demokratijom na makroplanu, on ulazi u analizu demokratskog čoveka, odnosno onoga kako demokratski čovek funkcioniše i kako on vidi sebe i kako svoj život organizuje. Znači, demokratski čovek je onaj koji izjednačava sve. Znači, kod njega ne postoje požude, ne postoje prioriteti u požudama. Znači, kao oligarh, njegov otac zapravo, oligarh je onaj kod koga vlade takođe požudni deo duše, vlada njegovom unutrašnjošću, ali požudni, izve se jedna požuda u nizu požuda, a to je požuda za novce. Kod demokratskog čoveka su sve požude, odnosno svi prohtevi ili sve požude njegovog prohtevnog dela duše izjednačene. S jedne požude prelazi na drugu po sistemu vremenske, da tako kažem, rotacije. Ako se pojavi jedna požuda za nečim, recimo požuda za pićem, on će se opijati. Ako u sledećem trenutku se javi požuda za hranom, on će bezrezervno jesti. Ako se onom trećem pojavi požuda za sticanjem ugleda i moći ili ugleda kod siromašnog sveta, onda će on posegnuti sa tim. Zatim, ukoliko na četvrtom mestu se pojavi požuda za bavljenjem filozofijom, on će postati filozof.
A u kakvom odnosu stoje sloboda i jednakost?
Sloboda i jednakost se i kada je reč o demokratskom čoveku i kada je reč o demokratiji, sloboda i jednakost su predmet Platonove kritike. Vrlo je zanimljivo da Platon one vrednosti na kojima počiva svako demokratsko društvo i na koje se i antička i sadašnja demokratija poziva, a to su upravo sloboda i jednakost, su predmet Platonove kritike. Znači, Platon kaže ono isto što bismo i mi sada rekli za svaki demokratski sistem, a to je da se daju ljudima jednaka prava. Međutim, ono što Platon vidi kao problem jeste da li su ljudi jednaki i da li im je onda na osnovu toga slede, prosto nužno slede jednaka prava. Ako ljudi nisu jednaki, da li onda ljudi mogu jednako, ne da imaju jednaka prava, nego jednako da učestvuju u vlasti, jeste pitanje koje Platon postavlja. Znači, Platon uočava na osnovu i svog političkog iskustva, a i kao neko ko dobro opaža slabosti nečega što se čini kao neupitna vrednost, kao što je da budemo, da svi imamo jednake šanse, da vladamo, on otkriva da tu postoji jedna potencijalna opasnost. A ta opasnost leži u tome da ne oni koji su najbolji zavladaju, nego da oni koji su najgori zavladaju. Jer su svi oni tu izjednačeni. I jedni i drugi polažu prava na to. To je jedan problem koji Platon potpuno tačno uviđa. Drugi je problem koji Aristotel također sledi u svojoj kritici demokratije u nekom Mahovoj etici. A to je ono što bismo mogli nazvati anarhičnom slobodom koja vlada u demokratijama. A to je, znači, kako na ovom planu demokratskog čoveka, kod koga, koji može sve dopušteno, tako i na planu socijalnom, odnosno političkom. Za Platona i za Grakeje je to jedno te isto. Te vlada jedna potpuna bezgranična sloboda. Znači, sloboda u smislu sve je dozvoljeno. Ne postoje nikakve granice u samovolji bilo koga, sem ukoliko to nije sprečeno samovoljom nekog drugog, recimo jačeg ili uspešnijeg ili uverljivijeg govornika.
Odnosno sloboda nije ograničena slobodom drugih.
Ne, sloboda smatra Platon, i ne bi trebalo da bude ograničena slobodom drugih, nego bi trebalo da svaki čovek zna kako i zašto treba da racionalno, odnosno razumno i umno postupa. Drugim rečima, ukoliko je sloboda, ukoliko sloboda počiva na racionalnosti, onda nije potreban taj drugi da kaže meni kako ću ja raditi, nego ja već sama na osnovu svog ličnog ustrojstva znam kako ću se ponašati. To Platon smatra idealom. Znači, kada na svakom ličnošću, kada ličnost je, ili pojedinac je pravedan, ukoliko svaki deo njegove unutrašnjosti ili njegove duše radi, čini svoje.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razgovaramo o Platonu i Aristotelu, odnosno o njihovom viđenju demokratije, pre svega. Što se tiče Platona, govorili smo, odnosno vi ste govorili o slobodi i jednakosti, time smo otprilike završili prethodni segment. Možete li sada da nam kažete nešto o toj anarhiji vrednosti, kako je Platonovo stanovište po tom pitanju?
Da, sim što bih još nešto o slobodi rekla, znači ona prekomerna sloboda koja se pretvara, to je Hegel dobro, znači u samovolju i koja više ne počiva na granicama koje bi trebalo naša racionalnost da nam postavi, znači sloboda koja postaje takva da je meni sve dopušteno, sem ukoliko nisam na nasilan način sprečena da svoju slobodu ispoljim, jeste negativan pojam slobode i pojava koja može da se dogodi u demokratskom obliku vladavine. Međutim, ono što Platon neverovatno dobro pogađa jeste da u demokratiji su, i kako njegovog doba, može se govoriti i o demokratskim porecima savremenim, da su sve vrednosti relativizovane ili izjednačene. To je, svako ima pravo da proda svoju vrednost i svoje viđenje stvari. Taj relativizam vrednosti, to je da svako može da plasi, mi bismo sada rekli da svako medijski može da iskaže ono što misli, a Platon bi to rekao da svaka zagovornicom može od istine da stvori laž, od sramote, beščašće, od besramnosti, hrabrost, tako dalje. Znači, relativizacija vrednosti može da dovede i vrlo često dovodi do toga da se vrednost deformiše u svoju suprotnost i da onda neko ko je vešt ili intelektualno vešti ili retorski vešti od drugih može one druge da ubedi u nešto što zapravo ne da ne predstavlja, ne da je poluvrednost, nego negiranje svake vrednosti i svakog značaja i svega onoga što predstavlja i za Platona i za Aristotela etičke ideale ili intelektualne ideale.
Znači, a to su sofisti upravo zastupali retorske veštine kao prave vrednosti.
Dobro, sada ulaženje u to šta su razni sofisti zastupali, a oni su, njih ima više i oni su mnogo što šta smatrali, to mislim da bi moglo da bude tema jednog našeg posebnog razgovora, jer nisu misli o Protagora i Gorgija i Hipije i Prodik i tako dalje, svi oni su imali i imaju svoga značaja u istoriji filozofije, ali sada ovo da vidimo kako Platon pogađa nešto što može da se dogodi u demokratskom sistemu i što se često događa. Da neko ko je manipulativan i vešt može da izvrgne sve one vrednosti koje mi doživljavamo kao vrednosti. Lojalnost, prijateljstvo, pamet, stid, stid pred drugim, hrabrost i tako dalje mi možemo smatrati vrednostima, a veštom manipulacijom sve to što mi smatramo vrednostima, govornik Trasimahovog uma, a Sokratovske veštine može da napravi nešto što može da pobedi i da osvoji duše onih koji su siromašni ne samo materijalno, nego i duhom.
A ko su lakomislene demokrate, pohlepni oligarsi, demokrate, trutovi u demokratiji?
Platon kaže da demokratija sadrži sve oblike vladavine. Šta hoće time reći? Ne sada da svi oblici vladavine vladaju, mislim, nego da demokratija potencijalno može da se pretvori u oligarhiju, da može potencijalno da se pretvori u svaki sistem, jer su svi sistemi izjednačeni, sve vrednosti su izjednačene, svi ljudi, pa čak i domaće životinje su izjednačene sa ljudima. To je onako vrhunac Platonove karikature demokratskog sistema. On zapravo hoće da kaže da u demokratiji postoje neki koji se izvajaju se opet, neki koji uspevaju da zarade više od toga i postaju bogati vremenom. Jedan deo je tu naravno onih demokrata koji vide da se demokrati su vojnici, oni koji smatraju da slava i čast je nešto što bi trebalo da vlada društvom. U demokratiji vide potpuno urušavanje svake časti i svih onih vrednosti koje oni uzimaju za vrednosti. Znači, tu i oni potencijalno mogu da budu protivnici takvog jednog sistema. E sad, najzanimljivije je pohlepni oligarci, oni koji hoće da uzmu imovinu. Naravno, siromašan narod koji sve to omogućava. I sad je jedna zanimljiva metafora, očigledno, nekakvih besposlenih trutova koji u velikoj meri odgovaraju onom portretu demokratskog čoveka, koji očigledno ima dovoljno novca da menja zanimanja, da menja uverenja, da menja svoje poglede na svet, svoje životne navike, da izjednačava sve vrednosti, odnosno sva zadovoljstva i sve požude koje ima. I
moram samo da primetim, kao da govorite o našem vremenu, a ne o Platonovu.
Pa zato što
koliko
je Platon
zapravo dobro
da.
To...
Da, zato što je Platon uočio logiku političkih i psiholoških mehanizama i zbog toga se njegova kritika demokratije može primeniti i za današnji trenutak. I drugo, on je dobro poznavao, vrlo pogrešna predstava tada je Platon neko ko je polazio od nekih transcendentnih kategorija bez ikakvog razumevanja onoga što predstavlja iskustvo. I Platon je imao izvanredno dobro psihološko znanje i opažanje upravo političkih prilika svoga vremena ili prethodnih vremena, samim tim je dobro i anticipirao ono što se javlja ili što će se javljati u svakom demokratskom poretku. Sad, ko su ti trutovi koji se pojavljaju? Oni su zapravo oni koji žive od rada drugih i koji vešto uspevaju da manipulacijom se nametnu narodu. I onda narod na kraju izabere prvog od tih trutova. Znači, trutovi
je zapravo vladaju.
Metafora onoga koji ništa ne radi, a nešto dobija. A dobija zbog toga što je odličan ili odličan manipulant i neko ko vrlo dobro uspeva da iskoristi mogućnosti da nametne sve ono što mu ide u prilog, a da pri tome nema nekakvo ograničenje, kako racionalno, tako i u ovom poretku etičkih vrednosti. Njemu etičke vrednosti nisu uopšte važne. Njemu je važno prosto da živi na račun drugih i da se drugima nameće kao neko ko hoće možda zavladati.
I to su ljudi koji nemaju ideje zapravo, odnosno ne moraju pretpostavljaju da zastupaju ni jednu ideologiju.
Ne. Kod njih su ideologije vrlo, ako bi trebalo upotrebiti tu reč, kod njih je ideologija potpuno irelevantna, kao što oni mogu biti filozofi, pijanci, oni koji se bave politikom, mogu biti strastveni zaljubljenici u ovo ili ono, ali prosto ni jedna od kako tih poslova, tako i tih vrednosti za njih nije dominantna. Prosto oni po rotaciji menjaju to. Ono što je za njih važno jeste da prigrebe moć od naroda, a u demokratijama to mogu tako što će se narodu nametnuti. I prvi od njih, odnosno najbolji od njih, postaje tiranin. I tako dolazimo do najgoreg oblika vladavine, što je tiranija.
Da kažemo nešto o Aristotelovom viđenju, o kritici Platona, na koji način je on odredio demokratiju?
Kad je reč o Aristotel ne kritikuje tu Platona. Znači, u njegovom kritiku je Platonovog Sokrata i koncept idealne države, smatrajući da će se ta dva, odnosno da prva dva sloja i ovaj treći proizvođački, pošto su toliko različiti, da potencijalno nose konflikt u sebi. To je Aristotelova ključna je ovaj tez u njegovoj kritici Platonovog Kalipolisa, odnosno koncepte idealne države. Međutim, kada je reč o demokratiji, u Nikomahovoj etici, na primjer, on potpuno ponavlja, također demokratija predstavlja deficijentan oblik vladavine, odnosno on deli oblike vladavine na one prave i na njihove deformacije. Te tako monarhija ima svoj negativan pandan u tiraniji, aristokratija ima u oligarhiji, a politeja ima u demokratiji. I onda završava to, pošto ne razrađuje i tu temu, ali završava jednom vrlo zanimljivom analogijom, a to je analogija sa porodicom u kojoj svako radi šta god hoće. Porodica u kojoj svako radi šta god hoće jeste upravo slično onome što kaže Platon da je demokratija, znači vladavina onih koji se ne vode nikakvim principima i načelima, nego rade ono što žele, kuda ih vode njihove požude, ukoliko slučajno nisu sprečeni požudama ili nekakvom moći nekoga ko je jači ili uspešniji od njih. Taj, znači, motiv da je demokratija anarhična porodica odgovara ili analogna je Platonovoj kritici demokratije kao takvog, uslovno govoreći, sistema vladavine gde nema nikakvog principa, nikakvog načela i gde anarhija vlada svuda. Tako da su oni vrlo bliski u prepoznavanju tog nedostatka demokratija, a s druge strane identična im je definicija demokratije. Definicija demokratije koju Aristotel daje u retorici sa definicijom demokratije koju Platon daje u državi.
Thank you.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Irinom Deretić o problemu demokratije u viđenju Platona i Aristotela. Kada je Aristotel u pitanju, kakav je njegov pogled o demokratiji, odnosno kako je mesto demokratije u njegovom spisu politika?
Ovako, on skicira na osnovu analize koja je i empirijskog, istorijskog karaktera raznih demokratija, odnosno oligarhija, i dolazi do onoga što on smatra idealom ili idealnim oblikom vladavine ili onim uzoritim oblikom vladavine, a to naziva izrazom koji se obično i ne prevodi, a to je politeja. Šta politeja zapravo predstavlja? Ona predstavlja harmoničnu mešavinu, kao što on kaže, oligarhije, demokratije i aristokratije. Šta to zapravo predstavlja? To predstavlja takav oblik, takvo državno ustrojstvo gde se u državi ili polisu najveći broj građana je srednjeg imovinskog stanja. Znači, gde imovinsko stanje, što bi bio ideal, ili materijalno bogatstvo, što bi bio ideal oligarhije, se proteže na većinu, što ideal demokratije, te tako iz toga i proizilazi da neka zlatna sredina bi bila ta kada bi najveći broj građana bio srednjeg imovinskog stanja. Međutim, to nije dovoljno da bi taj oblik vladavine Aristotel smatrao uzoritim. Taj oblik vladavine mora da počiva na aristokratskim vrednostima, odnosno na etičkim i intelektualnim idealima za koje se i Platon i Aristotel zalažu. To su etičke vrline o kojima Aristotel govori u Nikomahovoj etici, kao što je hrabrost, kao što je umerenost, kao što je velikodušnost s jedne strane, s druge strane praktična pamet ili phronesis ili praktična mudrost, još bolje reći, naravno za one najuzoritije i najbolje, ali tu je teorijska mudrost, ali oni se njih pošteđuje Aristotel da se bave politikom. Za one koji žele da vladaju, dovoljno je da imaju praktičnu mudrost. I praktična mudrost u jedinstvu sa etičkim vrlinama konstituiše zapravo aristokratske ideale. Aristos na grčkom je ono što je najbolje. Te tako zapravo, ukoliko se građani polisa vaspitavaju na taj način što će im to biti etički ideali, onda samo u tom smislu vladavina srednje klase može biti uzoriti ili najbolji oblik vladavine, ukoliko su ti etički ideali potpuno inkorporirani u vaspitanje onih koji će činiti tu državu i koji će predstavljati njen sastavni deo.
Upravo u Nikomahovoj etici Aristotel daje veliku vrednost, odnosno smatra da je veoma važno kakvo je vaspitanje u državi kada je u pitanju vrlina, i govori da u tom smislu treba da postoje dobri zakoni. Da ako nema dobrih zakona u državi, onda nema ni vrline. Kaže da čovek bez zakona zapravo jeste biće koje je najgore. Nema takvog bića među životinjama u smislu tih strahota koje može da napravi. A zanimljivo je da kaže da u tom smislu postoje tri grupe ljudi, kako delovati na ljude, i da najveći broj ljudi poseže za vrlinom samo iz straha zbog kazne. Kako to objasniti?
To su, kako bih rekla, to su oni koji nisu osvestili da vrlina ima vrednost po sebi. I samim tim što ima vrednost po sebi, ona proizvodi dobre posledice. Ukoliko neko deluje iz razloga koji nije, ukoliko neko recimo hrabro postupa, ne vodeći se razlozima vrline hrabrosti, nego recimo da bi bio zapažen od nekog drugog i samim tim zadobio neki položaj koji mu je privlačan, jeste osoba koja ne postupa hrabro. Znači, samo oni koji su vođeni razlozima i motivima te vrline jesu doista hrabri ili velikodušni, oni koji su vođeni razlozima velikodušnosti, umereni, neumereni zato što ih neko prisiljava da budu umereni, nego su umereni zbog toga što smatraju da treba da budu umereni. I pravedni zato što treba da budu pravedni prema drugim ljudima i da treba da poštuju zakone zbog toga što su sami ustrojeni racionalno, pa će samim tim i prihvatiti racionalne zakone.
Samo što je takvih ljudi, kako Aristotel zapaža, veoma malo, i on to kaže to su plemeniti ljudi.
Da, to su plemeniti ljudi, to su oni spudajio. Da, to su oni čestiti ljudi. Naravno, takvih ljudi je malo, ali to što je malo ne znači da trebamo da odustanemo od njih, nego da se sve više trudimo da nam oni budu ideali. I to nije prazan moralizam. Obično oni koji kritikuju moralizam imaju sami probleme sa prihvatanjem ograničenja i nekakvog vrednosnog sveta i, kako bih rekla, oni žele da što manje takvih plemenitih ljudi ima.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, danas smo razgovarali sa Irinom Deretić, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Aristotel o politici. Kako vidimo da svaka država predstavlja neku zajednicu i da je svaka zajednica nastala radi nekog dobra, jer radi onoga što misle da je dobro, ljudi rade sve. Jasno je da sve zajednice teže nekom dobru, a ona koja je od svih najmoćnija i koja sve ostale u sebi obuhvata, teži dobru najvišem od svih. Ona se zove država, odnosno državna zajednica. Najpre treba spojiti ono što jedno bez drugog ne može, kao što su muškarac i žena koji se spajaju radi rađanja. To ne proizlazi iz slobodne odluke, već je, kao i kod drugih životinja i biljaka, rezultat prirodne želje da ne budu zajedno s bićima kakva su i sama. Tako se i ovdje onaj koga je priroda odredila da se pokorava radi zaštite spaja s onim koji je predodređen da vlada i gospodari, a onaj koji je u stanju da samo telom radi, predodređen je da se pokorava i po prirodi je rob. Stoga i gospodar i rob imaju isti interes. Međutim, žena se po prirodi razlikuje od roba, jer priroda ništa ne stvara s višestrukom namenom, kao kovač i delfijski nož, već svako biće ima jednu svrhu. Svako oružje najbolje ispunjava svoju nameru ako ne služi za mnoge poslove, već samo za jedan. Kod varvara, žena i rob imaju isti položaj. Dakle, od tih dveju zajednica nastalo je najpre domaćinstvo i s pravom je rekao pesnik Hesiod, najpre kuću i ženu, pa volao rađa. Jer siromašnima vo služi umjesto roba. Porodica, domaćinstvo, je zajednica sastavljena za cijeli život. Njene pripadnike Haronda zove drugovima za stolom, a Epimenid Kričanin drugovima po ognjištu. Prva zajednica od više domaćinstava nastala radi trajne potrebe jeste selo. Izgleda da je selo uglavnom nastalo prirodnim raseljavanjem porodice. Stanovnike sela neki nazivaju decom po mleku ili decom dece. Stoga su u početku gradovi države bili pod vlašću kraljeva, a izvesni narodi su to još i sada, jer su obrazovani od elemenata koji su bili pod vlašću sličnom kraljevskoj. Potpuna zajednica od više sela koja je, da tako kažem, postigla najviši stepen samodovoljnosti jeste država. Ona nastaje radi održanja života, a postoji radi srećnog života. Stoga, svaka država nastaje po prirodi isto kao i prvobitne zajednice, jer država je cilj tih zajednica, a priroda nečega predstavlja njegov cilj. Ono naime, što je svaka stvar po završenom razvoju, to nazivamo njenom prirodom, na primjer čovjek, konj, kuća. Uz to, svrha zbog koje je nešto nastalo predstavlja najviši cilj, a samodovoljnost je i cilj i najveće dobro. Iz ovoga je dakle jasno da država nastaje po prirodi i da je čovjek po prirodi državotvorno biće. A onaj ko zbog svoje prirode, a ne slučajem, stoji van državne zajednice, ili je rđav, ili je bolji od ljudi. Kao onaj kome Homer upućuje ovaj prekor: bez svojte, bez zakona, bez ognjišta. Takav čovjek po prirodi želi rat, budući da je usamljen i prepušten igri slučaja. Jasno je dakle da država nastaje po prirodi i da je važnija nego pojedinac. Ako pojedinac izdvojen iz cjeline nije sam sebi dovoljan, odnosit će se prema cjelini kao i drugi njeni delovi. A onaj ko ne može da živi u zajednici ili kome ništa nije potrebno jer je sam sebi dovoljan, nije deo države, te je ili zver ili bog. U svim ljudima dakle postoji prirodna težnja za takvom zajednicom i onaj koji ju je prvi put osnovao začetnik je najvećeg dobra. I kao što je čovjek kada dostigne svoj puni razvoj najbolje od svih živih bića, tako je bez zakona i pravde najgore od svih. Jer naoružana nepravda je nešto najstrašnije. Čovjek se međutim rađa naoružan razumom i vrlinom, koje može da upotrebi u prvom redu protiv onoga što je tome suprotno. Stoga je čovjek bez vrline najizopačenije i najdivlije biće i najgore od svih u zadovoljavanju polnog nagona i gladi. Pravednost je, međutim, potreba države. Jer pravda čini poredak državne zajednice, a ona se sastoji u tome da se odluči šta je pravo. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Tvoj majstor bila je Ivana Krstanović, muziku je pripremila Ivana Đorđević, organizator je bio Božidar Ljubišić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.
Thank you.